Розділ шостий. Ранком із сечею пішла кров, але її було небагато, та й болю він не відчував. Коли електричка мчала через тунель, він глянув на своє відображення у вікні. Пов'язка над оком надавала йому дещо зловісного вигляду, хоча загалом нічого особливого, подумалося йому. Він нічим не відрізняється і від будь-якого іншого джентльмена, що прямує до банку. Жовтневе сонце відкидало неяскраве проміння на холодну, блакитнувату воду Гудзону. Електричка проминула в'язницю Сінг-Сінг, і він уявив, як у цю хвилину бідолашні в'язні видивляються через грати своїх камер на широку, вільну річку, що тече до моря, і згадують колишнє життя. «Жалюгідні негідники!» – сказав він у голос і поплескав рукою по кишені, де лежав гаманець. Їдучи до центру міста, він забрав у букмекера свої $700. Може, йому все-таки пощастить заткнути Терезі рот парою сотень, ну, щонайбільше 2,5, якщо почне репетувати. Томас витягнув гаманець. Усі банкноти сотнями. Він витягнув навмання купюру, почав її уважно розглядати. Ось він, один із батьків-засновників, Бенджамін Франклін, витріщився на нього, схожий на чиюсь стареньку мамульку. Мабуть, був куди крутішим, ніж виглядає. Інакше його фізіономія ні за що б не потрапила на такий поважний папірець. Хіба це не йому належать слова? «Джентльмени, ми будемо вішати всіх разом чи по одному?» «А я навіть школу не закінчив», – з жалем подумав Томас, почуваючи себе трохи розгубленим перед відрізком історії вартістю у $100. Ця банкнота є законним платіжним засобом для виплати будь-яких грошових зобов'язань, як приватним особам, так і громадським організаціям, і підлягає прийому як у державному казначействі, так і в будь-якому відділенні Федерального резервного банку. Прочитав він напис на купюрі. Якщо це незаконний платіжний засіб, то що ж тоді це таке, чорт візьми? Підписано акуратним, кучерявим почерком якогось Айві Бейкера Пріста, скарбничим Сполучених Штатів. Хлопець з таким ім'ям хіба обійдеться без оцих мудрованих слівець? Законний платіжний засіб замість гроші. Грошові зобов'язання замість борги. Томас акуратно склав купюру і сунув її в бічну кишеню. І ця сотня незабаром приєднається до компанії її подібних, що зараз лежать у темному банківському підвалі в такий ясний сонячний день. Чоловік, що сидів навпроти, пошелестів газетою, відкрив її на спортивній сторінці. І він читав репортаж про вчорашній боксерський матч. Цікаво, подумав Томас, які очі будуть у цього типа, коли він, поплескавши його по плечу, скаже: «Послухайте, містере, це я вчора там бився. Чи не хочете почути репортаж про бій з перших рук, так би мовити, з центру рингу?» А взагалі усі статті про бій у газетах були непоганими. А «Ньюс» на останній полосі навіть помістила фото Вірджила, який намагався підвестися після фатального удару. А він, Томас, стояв у протилежному кутку і дивився на нього. Один із журналістів заявив, що цей бій дає Томасові Джордаху реальну можливість стати претендентом на звання чемпіона. А Шульц, коли він вже виходив із дому, зателефонував йому і, страшенно хвилюючись, повідомив, що якийсь імпресаріо аж із Англії, побачивши його бій по телевізору, запрошує його до Лондона на змагання, що почнуться через 6 тижнів. «Ми виходимо на міжнародну арену», – захоплено теребенив Шульц. «Можемо провести бої по всьому континенту, і ти їх усіх укладеш. Там у них в Англії немає такого боксера в середній ваговій категорії, який міг би зрівнятися з тобою. Всі вони вдвоє гірші за Вірджила Волтерса. І ще цей англієць сказав, що заплатить частину готівкою, і нам не доведеться вносити чималу суму до клятої податкової декларації. Отже, якщо гарненько помізгувати і взяти до уваги останні новини, то він має почуватися причудово. От він сидить у вагоні, в'язниця давно залишилась позаду, а в ній напхом напхано хлопців, ще крутіших за нього, Тома, і, можливо, навіть менш винні у чомусь порівняно з ним. Але на душі було сумно. Тереза улаштувала йому скандал за те, що він нічого не сказав їй про вигране парі і про своїх, як вона висловилась, чванькуватих родичів. Вона почувала себе ображеною, що він ніколи нічого про них їй не говорив, мов би ховав однеї, бо знає який скарб, чи щось інше. «Ця твоя сестричка дивилася на мене так, ніби я сміття під її ногами. А твій задавака-братик в таксі опустив віконце, мов би від мене тхнуло, як від купи гною, і відсунувся в куток. Можна подумати, якби він до мене доторкнувся, то одразу підхопив би трипер. Боже, не бачили рідного брата 10 років, і навіть не побажали випити з ним чашку кави. Дуже мило. А ти, видатний боксер, не сказав їм навіть слова, наче так і треба». Їхній скандал спалахнув у ліжку, коли вони повернулися з ресторану, де Тереза, надувши губи і не дивлячись на нього, мовчки жувала вишукані китайські страви. Вдома він хотів був зайнятися з нею коханням, як це, звичайно, завжди робив після бою, оскільки перед матчем він не торкався до неї тижнями. Його прутень так набубнявів і затвердів, немов бита, якою можна було посилати м'яч у найвіддаленіший кут бейсбольського майданчика. Але Тереза не реагувала. Лежала колодою і не підпускала його до себе ближче. «Чорт би її забрав», – подумки вилаявся він. «Для чого я з нею дружився? Не для світських же розмов у ліжку». Але, правду кажучи, вона і в кращому сексуальному настрої ніколи не вражала його в ліжку. Коли він, охоплений бурхливою пристрастю, розкойовджував її зачіску, Тереза починала голосно виявляти невдоволення, мов би він чинив якийсь злочин, і завжди намагалась під будь-яким приводом відкласти секс до завтра, до наступного тижня, до наступного року. А коли після довгих умовлянь вона все ж розсувала ноги, то з таким виглядом, наче робила йому величезну послугу. «Я ж із релігійної родини», – виправдовувалась Тереза, начебто архангел Михаїл стояв з мечем поруч і охороняв заповітне місце у католичок. І він готовий був побитися об заклад, викласти усі свої гроші за наступний бій, що його сестра Гретхен з її простою зачіскою і невибагливим макіяжем на обличчі, у скромному платці, але з неприступним виразом світської леді, який, немов застерігав усіх чоловіків, «Не смійте лізти мені під спідницю. За один двохвилинний раунд зробить будь-якому партнерові набагато більшу приємність, ніж його Тереза за 20 десятихвилинних раундів». Ось чому він погано спав, а образливі слова Терези всю ніч дзвоніли у нього в вухах. Хоча вона, по суті, сказала правду, і усвідомлювати це найжахливіше. Адже він уже зовсім доросла людина. Але з'явилися брат і сестра, і в їх присутності він знову відчув себе як у дитинстві, противним, дурним, нікчемним, паскудним хлопчиськом. А від них нічого ж особливого не вимагалося. Просто провідати його, прийти до нього додому. «Давай, бийся на рингу, перемагай у боях, хай газети публікують твої знімки. А вранці сци кров'ю, і хай болільники радісно вітають тебе, дружньо плескають по спині, хай тебе запрошують виступати до Лондона, хай!» І от ці двоє снобів, яких ти не збирався ніколи більше бачити у своєму житті, про яких ти нічого не чув цілих 10 років, раптом припхалися до нього і кажуть, наче й не вони, «Привіт!» «Тільки привіт!» «І більше нічого!» «І все, ти знищений, розчавлений, ти вже більше ніхто!» «Ну гаразд, ненависний клятий мій братику!» Татусів і матусин Мазунчику, що грає на золотій трубі, що самовільно опускає віконці в таксі. Ти дістанеш сьогодні по заслузі від свого забіяки брата, цього нікчеми. Напевне, це буде для тебе шоком. Раптом на якусь мить майнула божевільна думка. Може, не сходити з електрички до Олбані, а там пересісти на інший потяг і поїхати в Елізіум, до цієї єдиної у світі, яка пестила його з любов'ю, до тієї, що змусила його відчути себе справжнім чоловіком, коли йому було всього 16 років, до Клотильди, покоївки його дядька, до Клотильди, що купала святого Себастьяна у ванні. Але коли електричка зупинилася в Порт-Філіппі, Томас вийшов і, як збирався, попростував прямісінько до банку. Біллі вередував, не хотів снідати, і Гретхен з останніх сил намагалася не втратити самовладання. Підкоряючись марновірству, адже діти відчувають дуже багато чого, у них розвинута не по руках інтуїція. Вона ще не вдяглась, а сиділа за столом у своєму робочому одязі, джинсах і светрі. Вона без апетиту неуважно одлубала свиделкою в тарілці, стримуючись, щоб не насварити сина за непослух. Він розкидав шматочки баранячої відбивної із салатом по тарілці. «Навіщо мені йти до музею природи?» – скиглив Біллі. «Матимеш задоволення?» – терпляче пояснила вона. «Дуже велике?» «Ні, це не для мене. І чого мені туди пертись? Не розумію». «Але ж тебе чекає весь клас». «Вони всі диваки. Всі, окрім Конрада Франкліна». Біллі, здається, хвилин 5 уже пережовував шматочок баранини, перекочуючи його то на той бік. «Може, все-таки відшльопати його?» – подумала Гретхен. Годинник на кухні цокав усе настирніше. Вона намагалася не дивитись на нього, але довго витримати не змогла. Підвела очі догори. За 20 хвилин перша. Вона мала бути у верхньому місці за чвертою другої. Але ж треба ще встигнути завести Біллі до школи, повернутися, прийняти ванну, передягтись, зробити макіяж і з'явитися на побачення, не захекавшись, щоб не склалося враження, ніби вона щойно подолала марафонську дистанцію. «Швидше доїдай», – скомандувала вона, дивуючись м'якості свого голосу в таку хвилину, коли в ній вирували стільки різних, але не материнських почуттів. «На десерт желе». «Я не люблю желе». «Це ж відколи?» «І від сьогоднішнього ранку. Скажи, який сенс іти до музею, щоб побачити опудала тварин?» «Ну, якщо вони вже хочуть, аби ми глянули на тварин, то можна поїхати до зоопарку і глянути там на живих». «Гаразд. У неділю так і зробимо», – примирливо сказала Гретхен. «Я поведу тебе до зоопарку». «У неділю я йду в гості до Конрада Франкліна. Я йому обіцяв». Біллі витяг з рота так і недожований шматочок баранини і поклав його на тарілку. «Виховані люди так не роблять», – дорікнула йому мати. Цок-цок, годинник над головою. «Все, більше не лізе». «Добре», – сказала Гретхен, відсовуючи тарілку. «Не лізе, то й не лізе». Проте Біллі і не думав підводитися за столу. «Але я ще не доїв салат», уперто сказав він і з демонстративним виглядом виделкою почав вирізати з листа салату геометричні фігурки. «Він стверджує в такий спосіб свою особистість», – переконувала себе Гретхен, ледве стримуючись, щоб його не відшмагати. «Добра ознака на майбутнє». Не маючи сили далі спостерігати за його неспішною грою із салатом, вона різко підвелась, витягла з холодильника мисочку желе. «Чому ти сьогодні так нервуєш?» – спитав Біллі. «Зриваєшся з місця?» «Ох, ці діти з їхньою інтуїцією, хай їй грець!» – подумала Гретхен. Його радар, звичайно, не просвічує її наскрізь, але бачить хмари, що згущуються. «Ковтай швидше десерт, ми спізнюємось», – сказала вона. Біллі, схрестивши руки на грудях, відсунувся на стільці. «Я ж казав, що не люблю желе». Їй хотілося вигукнути, що він сидітиме за столом, аж поки не з'їсть желе, хай хоч і до вечора. Але в неї виникло похмуре перечуття, що саме цього Біллі й домагається. Чи можливо, що ця мішанина дитячих емоцій – любові, ненависті, чутливості, жадібності – якимось чином допомогла йому здогадатися, що саме збирається робити його мати у верхньому місці і майже інстинктивно по-своєму збагнути, що зараз він захищає себе, захищає свого батька, захищає неподільність їхньої родини, їхнього будинку, в якому він вважав себе із звичною дитячою самовпевненістю його стрижнем. «Гаразд», – погодилась вона, – «ніякого жале, ходімо». Біллі виявився мудрим переможцем, на тіні посмішки тріумфатора на обличчі. «Ну, чого мені йти до музею? Щоб витріщатись на колекцію давно померлих, набитих тирсою тварюк. Не збагну», – тільки й сказав він. Гретхен одімкнула двері. Їй було жарко, і вона важко дихала. Довелося бігти майже всю дорогу від школи. Розривався телефон, але вона не підійшла. Хай собі дзвонить. Одразу ж рушила у ванну, похапцем скидаючи з себе одяг. Прийнявши теплий душ і кинувши короткий критичний погляд у велике дзеркало на своє мокре, блискуче від води тіло, вона заходилась енергійно витиратися рушником. Товста чи худа? Вона могла стати і такою, і такою. Слава Богу, вона худенька. Правда, не зовсім і скелет. «Ах, тіло моє, обитель моєї грішної душі!» – засміялась вона. Не вдягаючись, прийшла у спальню. Витягла з купи шарфиків протизаплідний гумовий ковпачок. «Так, дуже потрібний і корисний винахід гінекологів-акушерів. Нічого не скажеш». Обережно поставила його куди слід, свідома того, що цим самим чинить гріх. «Може, з часом проти вагітності винайдуть щось інше», краще, ніж оця холодна і неприємна штучка. Торкаючись пальцями цього чутливого місця, вона раптом згадала про дивний сплеск бажання цієї ночі, коли вони нарешті лягли спати. Образи двох боксерів, одного білого, другого чорношкірого, що викликали неї тільки нудоту, коли вона сиділа в залі Sunnyside Gardens, несподівано стали збудниками її хіті. Ці красиві, грубі чоловічі тіла, легко, мов акробати, пританцьовуючи, рухалися навколо неї. Секс для жінки – це зовсім безцеремонне вторгнення в її інтимний внутрішній світ. А що відчувають чоловіки, коли щосили гамселять один одного на рингу? Вони теж безцеремонно вторгаються в особисте життя один одного, зневажаючи його недоторканність. Уранці, після тривожної ночі, коли вона ще лежала в ліжку, їй було зовсім кепсько. В голові у неї все змішалось докупи. Удари вважались їй жагучими ласками, ласки ударами, і вона, розпалившись, неспокійно крутилась у ліжку. Якби зараз до неї ліг Віллі, вона б із пристрасним натхненням накинулась на нього. Але Віллі лежав горілиць і міцно спав, лише час від часу похропуючи. Довелось устати і випити снодійну пігулку. На ранок вона викинула всю цю нісенітницю з голови і сором, що палив її вночі, прикрила безневинна маска клопіткого дня. Похитавши головою, вона висунула шухляду, набиту її трусиками і лівчиками. «Якщо почнеш про це міркувати, – подумала вона, – то яке все-таки лицемірне, хоча на перший погляд і необразливе слово «трусики», яке по-дитячому оманливе, а насправді вони прикривають на тілі місце, страшенно охоплене хіттю. Корсет куди більш підходяще, хоча воно, звичайно, застаріло. Гретхен давно не носила корсетів. Боїла нова школа. Знову тишу роздер телефон. Дзвонив уперто, наполегливо, але вона, не звертаючи на нього уваги, швидко вдяглася. Кинувши короткий погляд на свої речі, що висіли в стінній шафі, вибрала простий, строгого крою, темно-синій костюм. Навіщо афішувати яскравим убранням свою місію? Що краще сховаєш своє рожеве гарне тіло, то більше його поцінують, коли воно постане очам у всій своїй наготі. Вона щіткою причесала пряме, розпущене аж до пліч волосся, який у неї широкий, низько посаджений лоб, такий чистий, спокійний, без жодної зморщички, а скільки за ним приховано підступності і тривожних сумнівів. Не знайшовши таксі, Гретхен вирішила їхати на метро. Зараз найголовніше – сісти на потяг, який прямує до Куїнса. потім пересісти на інший, до Істсайда, доїхати до 53-ї авеню. Персефона, що виходить з царства мертвих у пору, коли починає буяти кохання. Вона вийшла на 5-й авеню, пішла далі вулицею, осяяною скупим осіннім сонцем. Її строга, струнка фігура у темно-синьому костюмі відбивалася в сяючих вітринах магазинів. «Цікаво», – подумала вона, – «скільки жінок прогулювались по цій авеню з цією ж місією, що й вона, виставляли на показ свою красу з лукавим виразом на обличчі, знаючи про надійний протизаплідний ковпачок, розташований у належному місці». Вона повернула на Істсайд до 55-ї авеню, пройшла мимо Сент-Ріджеса, згадуючи одну весільну пару літнього вечора. Наречена в білій фаті під руку з молодим лейтенантом. У місті певна кількість вулиць. Нікуди від них не сховаєшся. Ось вони – наслідки урбаністичної географії. Вона глянула на годинник. За 20 хвилин друга. У неї в запасі ще цілих 5 хвилин. Отож можна йти повільніше, щоб прийти на місце спокійною і стриманою. Колін Берг жив на 56-й між Медісон і Парк-Авеню. Ще один відгомін минулого. На цій вулиці вона одного разу була на вечірці, з якої втекла. Хіба можна дорікати людині за те, що вона зняла помешкання, не рахуючись із похмурими спогадами своєї майбутньої коханки і не з'їхала ще до того, як сплатила за перший місяць? Вона увійшла в знайомий білий вестибюль і натиснула кнопку дзвінка. Скільки разів вона вже приходила сюди? Скільки разів натискала цю кнопку? 20? 30? 60? Колись вона обов'язково порахує. Клацнув автоматичний замок. Вона штовхнула двері, зайшла у ліфт і піднялася на 4-й поверх. Він чекав її на порозі. Босий, накинувши на піжаму халат. Вони швидко поцілувались. Не треба поспішати. У великій вітальні панував безлад. На маленькому столику залишки сніданку і недопита чашечка з кавою посеред папок з п'єсами. Берг був театральним режисером і жив по театральному богемним життям. Він рідко лягав спати раніше 5-ї ранку. «Хочеш кави?» – спитав він. «Дякую, не треба», – відмовилася Гретхен. «Я щойно пообідала». «Ох, це впорядковане життя», – зітхнув він. «Можна тільки позаздрити». В його голосі пролунала м'яка іронія. «Завтра вранці приходь до мене і подивись, як я буду вмовляти мого Біллі з'їсти баранячу відбівну. Тоді позаздриш». Берк ніколи не бачив її сина, ніколи не зустрічався з її чоловіком, ніколи не був у них вдома. Їх познайомив на якомусь офіційному обіді редактор журналу, де вона іноді друкувалася. Берг хотів, аби вона написала статтю про нього, бо вона якось обмовилася, що їй сподобалась поставлена ним п'єса. Тоді, на обіді, він їй не сподобався. Занадто задирикуватий, занадто самовпевнений догматик. Статтю вона так і не написала, але через 3 місяці, після кількох випадкових зустрічей, віддалася йому. Чи тому, що їй цього захотілося, чи бажаючи помститися Віллі, чи рятуючись однодьги, чи на нервовому ґрунті, а може тому, що у той момент їй було на все начхати. Вона давно вже не аналізувала причин. Берг, стоячи, повільно пив каву і дивився на неї лагідними темно-сірими очима з-під пухнастих, зсунутих на переніссі чорних брів. Йому було 35, низенький, нижчий навіть, аніж вона. «Невже усе своє життя я приречена кохатися з невисокими чоловіками?» На його тонкому, напруженому обличчі з колючим кущиком борідки угадувався могутній інтелектуальний запал. Воно говорило про його прямолінійність і велику внутрішню силу. Це змушувало співрозмовників забувати про його маленький зріст. Професія режисера привчила його командувати складними і тонкими людьми, і владність відчувалася в усьому його вигляді. Настрій у нього швидко змінювався, іноді навіть з нею він розмовляв різким голосом. Берк болісно переживав як власну недосконалість, так і недосконалість людей взагалі. Легко ображався і нерідко зникав на кілька тижнів, не сказавши нікому жодного слова. І він розлучився з дружиною і зажив слави Дон Жуана. На самому початку їхнього роману, коли вони вперше зустрілися, вона відчувала, що потрібна йому лише для задоволення найпростіших і цілком зрозумілих потреб. Але тепер, дивлячись на цього стрункого, босоногого, низенького чоловіка у м'якому темно-синьому халаті, вона вже не сумнівалася, що кохає його, і ніхто інший їй не потрібен. Вона ладна піти на будь-які жертви, аби тільки все своє життя бути разом із ним. Учора ввечері, коли вона сказала братові, що хоче спати з одним чоловіком, а не з десятком, вона мала на увазі його, Берка. Справді, після того, як вона переспала з ним, Гретхен більше не була ні з ким, окрім нього, коли нарахувати тих нечастих випадків, коли Віллі під напливом ностальгійної ніжності залазив до неї в ліжко. Короткочасні примирення, що не дають цілковитого щастя, майже забуті звички кохання, що відійшло. Якось Берк запитав у неї, чи спить вона ще зі своїм чоловіком, і вона сказала йому правду. Вона навіть зізналася, що це дає їй задоволення. Навіщо їй брехати йому, цьому єдиному чоловіку з усіх, кого вона знала, якому вона могла викласти геть усе, що наверталося їй на думку. І він зі свого боку зізнався, що після їхньої першої зустрічі не спав із жодною жінкою, і вона знала, що він не бреше. «Чарівна Гретхен», – сказав він, відкриваючи чашку від губ. «Чудова Гретхен! Славна Гретхен! О, Боже, коли б ти щоранку входила до мене, несучи на таці сніданок! Яке б це було чудо!» «Ого!» – вигукнула вона. «В тебе сьогодні гарний настрій!» «Не зовсім!» Колін Берк поставив чашку на столик, підійшов до неї, і вони обнялися. «Попереду в мене жахливий день!» Годину тому мені зателефонував мій театральний агент. О 14:30 я маю бути в компанії Columbia Pictures. Мені пропонують поїхати на захід і зняти фільм. Я двічі телефонував тобі, але ніхто не підходив. Так, справді, згадала вона. Телефон дзвонив, коли вона увійшла до кімнати. Потім, коли вдягалась. Кохай мене завтра, сьогодні ж, на жаль. Спасибі тобі. «American Telephone and Telegraph Company». Але, на жаль, завтра клас Біллі не піде до Модисею. Отже, і не розв'яже їй руки до 5:00 вечора. Зазвичай вона повинна бути біля школи о 3:00. Кохання за шкільним розкладом. «Я чула дзвінки», – сказала вона, відхиляючись від нього, але не брала слухавку. Вона неуважно закурила сигарету. «Я думала, цього року ти збираєшся ставити якусь п'єсу?» «Викинь сигарету», – сказав Берк. «Коли кепський режисер хоче показати глядачам, що стосунки між двома персонажами стають напружними, він неодмінно змушує акторів запалити сигарету». Вона засміялася і погасила недопалок. П'єса ще не готова, і, судячи з того, в якому темпі автор її переписує, не буде готова аж до кінця наступного року. А те, що мені запропонували, суцільні дурниці. Та не дивися, ради Бога, на мене такими сумними очима. Зовсім не сумними, заперечила вона. Просто зі мною повелися грубо. Мені хотілося лягти з тобою в ліжко, і от я розчарована. Тепер посміхнувся він. Ну і язичок у нашої Гретхен, чеше напрямки, сказав він. А сьогодні увечері не зможеш? Вечори виключаються. Ти й сам добре знаєш це. Навіщо демонструвати усім наші стосунки? Мені б цього не хотілося. А ще Віллі. Він такий непередбачуваний, подумала Гретхен. Може прийти додому на обід, щось весело насвистуючи. І так 2 тижні поспіль. Ну, а фільм? Хоч цікавий? Сподіваюся, що так. Він знизав плечима, погладжуючи свою синівато-чорну борідку. А може просто з того не шлюхи? І таке теж може бути. «Чесно кажучи, мені зараз потрібні гроші. Але ж торік ти поставив хіт». Вона розуміла, що не повинна тиснути на нього, та все одно мимоволі бовкнула. «Мій банк в істериці. Розривається між дядечком Семом та аліментами», – скорчив він кислу міну. Лінкольн, як відомо, зробив добру справу, звільнивши рабів у 1863 році, але чомусь забув про одружених чоловіків. Отож кохання, як усе і скрізь тепер, підвладне податковому управлінню. Ми кидаємось одне одному в обіймі у перервах між заповненням податкових декларацій. Тобі не завадило б познайомитися з моїм братом і його приятелем Джонні Хітом. У податковому законодавстві вони як риба у воді. Знають усі без винятку від рахування, знижки і таке інше. Але ж вони і бізнесмени. Їм знайоме це мистецтво фокусників. Коли мій податковий інспектор читає мою декларацію, він, обхопивши голову руками, у розпачі починає ридати. Чи варто шкодувати про витрачені гроші? Вперед, у Голлівуд? Я і справді покладаю на Голлівуд великі надії. Чому в наші дні театральний режисер не може зняти кіно? Скажи, будь ласка. Закореніле уявлення про театр як про щось святе, а про кінематограф як про щось вічно брудне і потворне. Чистий снобізм, і воно має канути в лету, як і Девід Беласко. Якщо ти мене спитаєш, хто, на мою думку, найвидатніших з усіх нині живих драматичних режисерів, я відповім. Фредеріко Фелліні. Я не бачив нічого кращого, ніж «Громадянин Кейн». А це найчастішої води голлівудщина. Може, я стану Орсоном Уелсом 50-х. Хто знає? І він походжав перед нею, і Гретхен бачила, що Берг налаштований дуже серйозно. Що він серйозно сприймає все, про що каже. Принаймні більшу частину. Що він має намір кинути виклик долі і перейти до нового етапу своєї кар'єри. Звичайно, в Голлівуді повнісінько шлюх. Але хто, не покрививши душею, стверджуватиме, що наш театр – це жіночий монастир? Мені потрібні гроші, і я аж ніяк небайдужим оком дивлюсь на доларовий папірець. Але я не буду за ним полювати, і сподіваюсь, такого ніколи не станеться. Я веду переговори з Columbia Pictures уже майже місяць, і вони готові надати мені повну волю. Сценарій, який я захочу. Автор діалогів – на мій розсуд. Ніякого контролю. Всі зйомки на натурі, до останнього кадру. Право на остаточний варіант монтажу. Одне слово – все. За умови, що я не вийду за межі кошторису. А на нього гріх скаржитись. Сума цілком пристойна. Якщо фільм вийде у мене гірший, ніж постановки на Бродвеї, то в цьому мені доведеться звинувачувати тільки самого себе. Приїзди на прем'єру. Сподіваюся, тобі сподобається. А мені знадобиться твоя підтримка. Вона усміхнулась, але усмішка була якась вимучена. Ти наказав мені, що в тебе такі серйозні плани. Майже місяць ведеш переговори. Такий от я негідник, обожнюю секрети, грайливо сказав він. До того ж не люблю плескати язиком заздалегідь, коли ще нічого не ясно. Вона знов закурила, або тільки чимось зайняти руки і тремтячі губи. Добігла всі ці режисерські штампи з напруженою ситуацією між діючими особами. А що мені робити? Сидіти отут у Нью-Йорку і чекати? Випускаючи дим, спитала вона, хоча наперед знала, що не варто було запитувати про це. Тобі? Перепитав він, задумливо дивлячись на неї. Літаки літають щодня. У якому напрямку? В обох? І як довго, по-твоєму, ми так протягнемо? 2 тижні. Він постукав нігтем по краєчку порцелянової чашечки, і вона мелодійно дзенькнула. Крихітні куранти, що відбивають час, переповнений сумнівами. Жартую, звичайно. Наше кохання вічне. А якщо я з Біллі прилечу до тебе... «Ми зможемо жити в тебе?» – обережно спитала вона. Він підійшов до неї і, обхопивши її голову обома руками, поцілував у чоло. Для цього їй довелося трохи нахилитися. Його колюча борідка дряпнула їй шкіру. «О, Господи!» – м'яко сказав він, відсторонюючись від неї. Мені ще треба поголитись, прийняти душ і вдягтися. Я вже й так спізнююсь. Вона спостерігала за ним, як він голився, приймав душ, одягався. Потім вони доїхали на таксі до офісу кіностудії на 5-й авеню, де в нього мала відбутись ділова зустріч. Він так і не відповів на її питання, але попрохав зателефонувати йому ввечері. Він розкаже їй, чим скінчилася зустріч у Columbia Pictures. Гретхен вийшла з машини разом з ним і довго, без зайвого поспіху, ходила по магазинах. Купила сукню, светр, хоча й знала, що не мене й тижня, як вона принесе їх назад, щоб здати. О 5-й вечора у своїх звичних джинсах і старому твідовому пальті, але без гумового ковпачка всередині, вона стояла біля воріт школи і чекала, коли клас Біллі повернеться з музею природи. Під вечір він дуже втомився. Весь ранок він провів з юристами, а вони, як виявилось, найнудніші люди на світі. Це спостереження, здається, стосувалось і його самого. Постійна боротьба за переваги, двозначна, підступна, незасвоювана нормальною людиною мова, вічний пошук лазівок у законі, невидимих важелів, прийнятних для обох сторін компромісів, безсоромна, відверта гонитва за грішми, викликали в нього глибоку відразу, хоча він і мав до всього цього власний зиск. Одне його втішало у стосунках з юристами. Він сотні разів переконувався в своїй правоті, коли навідріз відмовився від пропозиції Тедді Бойлана фінансувати його навчання у вищій юридичній школі. Потім прийшли архітектори і теж відібрали в нього багато часу. Зараз він працював над проєктом торговельного центру, і його номер у готелі був завалений кресленнями. За порадою Джонні Хіта він уклав контракт з фірмою молодих архітекторів, які вже одержували кілька почесних премій за свої роботи, але ще палали ентузіазмом. Вони, безперечно, люди талановиті і захоплені, але працювали в основному у великих містах і звикли втілювати свої сміливі ідеї у скло і сталь або залізобетон. Рудольф чудово розумів, що вони мають його за безнадійно відсталого ретрограда, але наполягав на більш традиційних архітектурних формах і будівельних матеріалах. Адже мова йшла не тільки про його особистий смак. Інтуїція підказувала йому, що традиційна архітектура більше сподобається покупцям майбутнього торговельного центру, та як Калдервуд, він у цьому не мав сумніву, схвалить усі його ідеї. «Я хочу, щоб він був схожий на вуличку в маленькому старовинному селі, що загубилися на просторах Нової Англії», – переконував Рудольф архітекторів, а ті лише стогнали у відповідь. «Обшивка з дощок, вишка над театром, яку здалеку можна прийняти за шпиль церкви – ось що потрібно. Не забувайте, це консервативна сільська глибинка, і ми будемо обслуговувати тамтешніх консерваторів у створеній нами ж сільській атмосфері. А вони набагато охочіше віддадуть свої грошики, якщо почуватимуться в рідній стихії, немов у себе вдома». Кілька разів архітектори мали намір покинути номер, грюкнувши дверима. Проте він не здавався і повторював знов і знов. «Цього разу зробіть так, як я кажу, хлопці, а в майбутньому я обіцяю стати більш поступливим. Те, що ми робимо нині, це тільки перший етап, а коли ми розкрутимось, можна буде розглянути і сміливіші проекти». Ті чортові проекти, що їх вони принесли йому на розгляд, були, звичайно, дуже далекі від того, що задумав Рудольф. Але переглянувши останні варіанти, показані йому сьогодні в день, він зрозумів, що незабаром ці упертюхи викинуть білий прапор. Роблячи позначки на кресленнях, він відчував, як у нього болять очі. Може, треба вже сходити до окуліста? На конторці стояли пляшки з віскі. Він налив трохи в келих, розбавив водою просто з крана у ванній кімнаті. Розклавши креслення на письмовому столі, знову почав уважно їх розглядати, час від часу перетягуючи з келиха віски. Він кисло скривився, побачивши на кресленні виведену великими акуратними літерами вивіску біля входу в торговельний центр «Калдервуд». Ці літери будуть яскраво горіти неоном вечорами. У своєму досить таки похилому віці Калдервуд усе ще марив популярністю, безсмертям і знаходив їх у пульсуючих різнобарвних скляних трубочках, залишаючись глухим до всіх умовлянь Рудольфа, який переконував його в необхідності зберегти єдиний, непомітний, скромний стиль у зовнішньому вигляді центру. Все марно. Задзеленчав телефон. Рудольф глянув на годинник. Майже п'ята. Том обіцяв прийти в цей час. Він підняв слухавку, але це був не Том. Він упізнав голос секретарки Джонні Хіта. «Містер Джордах, з вами хоче поговорити містер Хіт». І він роздратовано чекав, коли Джонні візьме слухавку. У своїй корпорації він прийняв тверде рішення. Хоч би хто телефонував, поважний клієнт чи простий смертний, він одразу ж відповідатиме сам на дзвінок. Завжди буде готовий до будь-якої розмови. Адже скільки розсерджених клієнтів, скільки невдоволених покупців по всій Америці щодня кидають слухавку, щойно почують холодно-ввічливий, верескливий голос секретарки. А скільки запрошень через це не прийнято? Скільки жінок під час цієї короткої паузи наважується сказати «ні»? Джонні Хіт нарешті мовив у слухавку уривчасто «Алло». Рудольф одразу придушив у собі роздратування. «Я з'ясував те, про що ти мене просив», – сказав Джонні. «У тебе є під рукою олівець і папір?» «Звичайно, тоді записуй». Він продиктував адресу і назву приватної детективної агенції. «Мене запевнили, що люди там відповідальні і досвідчені, не пустодзвони». Коли Рудольф сказав, що йому потрібен приватний детектив, Джонні навіть не поцікавився, для чого Рудольфу знадобився детектив. Очевидно, здогадувався. «Дуже вдячний тобі, Джонні», – подякував Рудольф. «Даруй, що потурбував». «Дрібниці», – відповів Джонні. «Ти сьогодні вільний? Може, пообідаємо разом?» «Вибач, не можу», – відповів Рудольф. Насправді, сьогоднішній вечір у нього був вільний, і він, певно, пристав би на його запрошення, коли б секретарка не змусила його так довго чекати. Поклавши слухавку, Рудольф раптом відчув ще більшу втому і вирішив відкласти дзвінок детективам на завтра. Дивно, чому він так утомився? Ніколи раніше він так не втомлювався до п'ятої вечора. Може, дається в знаки вік? Він усміхнувся. Йому всього лише 27. Глянув на себе у дзеркало. У гладенько зачесаному чорному волосі жодної сивинки. Ніяких капшуків під очима. Чиста з оливковим відтінком шкіра, не зіпсована ніякими надмірностями чи прихованими хворобами. Якщо він і перенапружується, то це ніяк не позначається на його моложавому, зосередженому, без зморшок обличчі. І все одно Рудольф відчував непояснену втому. Не роздягаючись, він ліг на ліжко, щоб подрімати кілька хвилин, поки прийде Томас. Але сон не йшов. Зневажливі слова сестри, вимовлені напередодні ввечері, дзвеніли в його вухах. І цей дзвін чувся йому весь день, навіть тоді, коли сперечався з непіддатливими архітекторами. «Тебе взагалі, бодай, щось тішить у житті, Руді? Чого він має захищатись перед нею? Адже він міг сказати їй, що йому подобається працювати, ходити на концерти, що він багато, дуже багато читає, що йому подобається щоранку бігати підтюпцем, їздити на мотоциклі. Йому подобається, так, справді подобається дивитися, як мати сидить напроти за столом, хай неприємна, не варта його любові, але все-таки жива. І зараз вона тут, перед ним, і завдяки тільки його турботам не лежить у могилі або на ліжку в лікарні для бідняків. Гретхен хвора хворобою сучасного віку. У неї все пов'язане тільки з сексом. Все присвячене шаленій гонитві за оргазмом. Вона, звичайно, може скільки завгодно повторювати, що це кохання, однак слово «секс», на думку Рудольфа, куди точніший термін. Наскільки він міг судити, те, що вона називає щастям, дісталося їй дуже дорогою ціною за рахунок щастя інших. Ну, а ця навіжена руда шльондра, що вчепилась у нього обома руками, намагаючись утримати коло себе, що шпурляє в нього келих зі смертельною ненавистю в очах тільки тому, що їй, бачите, замало 2 годин у ліжку, хоча з самого початку було ясно, що вони укладають між собою звичайну угоду. А це дурненьке дівчисько, що дражнить його перед своїми друзями, змушуючи його червоніти, немовби він охололий євнух. А потім зухвало хапає за матню серед білого дня. Якщо секс або щось схоже ось на таке кохання з самого початку поєднали його матір із батьком, то зрозуміло, чому вони перетворились на 2 знавіснілих звірів у загратованій клітці зоопарку. Чому вони намагалися зжерти одне одного? Ну, а візьмімо сім'ї другого покоління, починаючи з Тома. Яке ж майбутнє чекає на нього попереду в пазурах цієї жадібної, безмозкої, абсурдної ляльки, що весь час невдоволено скімлить? Чи, скажімо, Гретхен, яка вважає себе морально вищою за інших, знемагає від своєї всепоглинаючої чуттєвості і водночас ненавидить себе за те, що побувала в обіймах різних чоловіків, яка віддаляється все далі і далі від свого нікчемного, нездарного, обманутого нею чоловіка? Хто з них опускається до ганебних угод з детективами, підглядання в замкову шпару, оплачування послуг адвокатів розлучення? Він чи вона? «Ну, їх усіх к бісу», – подумав він. Безгучно засміявся. Надто вже непристойний вислів вертівся в нього на язиці. Знову дзеленькнув телефон. Цього разу швейцар. «Містере Джордах, до вас прийшов ваш брат. Попросіть його піднятися до мене». Рудольф підхопився з ліжка, розправив зім'яту ковдру. Йому не хотілося, щоб Том зрозумів, що він валявся на ліжку, немов ледар і сибарит. Похапцем зібравши розкидані по кімнаті креслення, засунув їх у стінну шафу. У кімнаті нічого не повинно бути зайвого. Не треба, щоб у брата склалося враження, що він поважна людина, яка орудує значними справами. Пролунав стукіт у двері, і він відчинив. «Ну, слава Богу, принаймні у кроватці», – подумав Рудольф з полегшенням, начебто йому було небайдужою думка портьє і швейцара в холі. Він потис братові руку. «Проходь, сідай. Хочеш випити? У мене тут є пляшка віскі. Але якщо хочеш чогось іншого, можу зателефонувати і попросити принести». «Не треба. Мене цілком влаштує віскі», – відповів Том. Він сидів якось напружено в кріслі, звісивши між коліньми руки. Пальці в нього були вже деформовані, гудзуваті, грубі. Піджак туго облягав могутні плечі. «З водою?» – спитав Рудольф. «Чи, може, хай принесуть содової?» «З водою». «Я схожий на нервову господиню», – подумав про себе Рудольф. Він пішов у ванну кімнату, щоб розбавити келих з віскі водою з-під крана. Повернувшись, Рудольф підняв свій келих. «Твоє здоров'я!» «Твоє!» – відгукнувся Томас і жадібно відпив віскі. «У ранкових газетах гарні відгуки про вчорашній бій», – зауважив Рудольф. «Еге, я читав. Послухай, Руді, давай не будемо гаяти часу». Він дістав із кишені товстий конверт, підійшов до ліжка і, розірвавши його, перевернув. На ковдру посипались 100-доларові купюри. «Що це, біса, ти робиш, Томе?» – здивувався Рудольф. Він ніколи не мав справи з готівкою. Рідко носив у кишені більше, ніж 50 доларів, і цей доларовий дощ, що раптом пролився на ліжко в його номері, його стурбував. Видався йому чимось незаконним, немов дільба награбованого між гангстерами однієї банди в кіно. «Усі банкноти по 100 доларів». Томас зім'яв конверт і влучним китком відправив його в кошик для сміття. «Тут 5000. Вони твої». «Не розумію, про що ти. Ти нічого мені не винен». «Це за навчання в коледжі. якого я позбавив тебе, коли довелось заплатити тим негідникам в Огайо. Я хотів повернути гроші батькові, але він помер. Тепер вони твої. Тобі вони дуже дорого дістаються, потом і кров'ю, відповів Рудольф, згадавши вчорашню криваву бійку на рингу. І розкидатись з ними так нерозважливо. Ці гроші я не заробив, сказав Томас. Мені вони дісталися легко. Я їх відібрав, як колись їх відібрали у батька. Шантажем. Але це було давно. Усі ці роки вони лежали в банківському сейфі, чекали слушної години. Не комплексуй, братику. Я за це не сидів, так що не бійся. Але ж це дурний жест. А я дурна людина, відгукнувся Томас. І роблю дурні жести. Бери. Тепер я з тобою квит. І він відійшов од ліжка і залпом допив віскі. Ну, я пішов. Зачекай хвилинку. Сядь. Рудольф легенько штовхнув його в плече і навіть при цьому миттєвому дотику відчув силу залізних м'язів. Мені вони не потрібні. Зараз я добре заробляю. Щойно підписав одну велику угоду, яка зробить мене багатим. Я радий за тебе, урвав його Томас. Але це справи не стосується. Я хочу повернути свій борг нашій клятій сімейці. От і все. Я не візьму їх, Томе. Краще поклади їх у банк, хоча б на ім'я свого сина. Я сам подбаю про свого сина, не турбуйся. В його голосі звучала явна погроза. Але це не мої гроші, наполягав Рудольф, хоча в душі розумів, що сперечатись марно. Що мені з ними робити, чорт забирай? Можеш на них постяти, викинути на шльондр, пожертвувати у фонд благодійності, на яку ти ладен молитись. Але я не вийду з номера з цими грішми, запевняю тебе. Та сядь ти ради Бога. Рудольф обережно підштовхував брата до крісла, ризикуючи будь-якої миті нарватися на нищівний удар. Мені треба з тобою поговорити. Рудольф знову налив віскі собі й Томасу. Сів на стілець навпроти. Через відхилене вікно у кімнату віяв легенький вітерець. Банкноти на ліжку ворушилися, немов маленькі химерні звірята. Обидва вони сіли подалі від ліжка, ніби стримуючи себе від спокуси. Хто першим до них доторкнеться, той і стане їх власником. «Послухай, Томе», – почав Рудольф. «Ми вже не ті хлопчики, що спали в одному ліжку і шарпали один одному нерви. Ми дорослі люди, і ми брати. Де ж ти був усі ці 10 років, братику? Ти і принцеса Гретхен? Ви навіть поштової листівки ні разу не надіслали мені». «Пробач, я винен», – сказав Рудольф. «І якщо ти дорікнеш за це Гретхен, вона теж попросить у тебе вибачення. Я знаю. Коли я побачу її, то не дозволю до себе підійти, так що в неї не буде можливості навіть недбало кинути мені привіт. Учора ввечері, коли ми побачили тебе на рингу, вперто вів далі Рудольф, ми багато чого зрозуміли. Ми одна родина, і наш обов'язок – допомагати одне одному». «Я винен був родині $5000. Ось вони, на ліжку. Тепер ніхто з нас нікому нічого не винен». Томас сидів, схиливши голову, майже торкаючись підборіддям грудей, і з-під лоба дивився на брата. «Можеш казати, що завгодно. Можеш дорікати мені, скільки тобі влізе, за те, як я поводився всі ці роки. Але зараз я хочу допомогти тобі». «Мені не потрібна нічия допомога», – Томас майже допив свій келих. «Ні, потрібна», – наполягав Рудольф. «Послухай, Томе, я, звичайно, не надто великий спеціаліст, але бачив достатньо боїв, щоб розбиратися в можливостях того чи іншого боксера. Колись тебе поб'ють, просто скалічать. Ти аматор. Одна річ – бути чемпіоном серед аматорів, і зовсім інша – битися з професіоналами, тренованими, стібними, чистолюбними боксерами. І не забувай, вони з кожним днем б'ються все краще. А ти тільки починаєш свою кар'єру». Одного дня вони зроблять з тебе відбивну. Я вже не кажу про звичайні травми. Струс мозку, каліцтво, відбиті нирки. Я не дочуваю на одне вухо. Обірвавши його, раптом признався Том. Професійна розмова підштовхнула його до відвертості. Ось уже більше року. Ну і чорт з ним із вухом. Хіба я музикант? Йдеться не тільки про травми, вів далі Рудольф. Рано чи пізно ти почнеш більше програвати, ніж перемагати. Або несподівано відчуєш, що геть утомився, видихся. І тоді який-небудь пацан відправить тебе в нокаут. Тобі про це відомо краще, ніж мені. Все, кінець. Тебе не пускатимуть на ринг. На що ти житимеш? Як зароблятимеш собі на життя? У 30-35 доведеться починати все спочатку. Не треба мене змішувати з лайном. Ти, сучий сину, вихопилась у Томаса. Ніхто тебе не змішує. Просто я намагаюся бути об'єктивним. Рудольф підвівся і знову налив Томасу віскі, щоб довше затримати брата. «Пізнаю старого Руді», – глузливо сказав Томас. «Завжди готовий дати слушну пораду, втішити свого молодшого брата. Завжди він прагне бути об'єктивним». Келих він усе-таки взяв з рук Рудольфа. «Зараз я очолюю велику корпорацію», – сказав Рудольф. «У мене незабаром з'явиться багато вакансій. Я набиратиму працівників і міг би підшукати для тебе якусь постійну роботу». «Яку? Ганяти вантажівку за $50 на тиждень?» «Ні, дещо краще. Ти ж не дурень. Можеш врешті-решт стати менеджером, очолити сектор чи навіть відділ», – сказав Рудольф, не знаючи, чи він сам вірить у те, що каже. «Я не маю здорового глузду і бажання чомусь учитися. Хіба ти цього не знаєш?» – відрубав Томас, підводячись. «Ну все, досить про це. Мені час іти. Вдома чекає сім'я». Рудольф знизав плечима, глянув на банкноти, якими шелестів вітерець, і теж підвівся. «Що ж, роби, як знаєш. Може, колись передумаєш?» «Я не передумаю». Томас пішов до дверей. «Послухай, може я сьогодні ввечері заліду до вас глянути на твого синочка, а потім запрошу тебе з дружиною куди-небудь разом повечеряти. Що ти на це скажеш?» «На греця мені все це треба. Ось що я тобі скажу». І він відчинив двері, постояв на порозі. «Приходь коли-небудь знову побачити мене на рингу. Візьми з собою Гретхен. Болільники мені не завадять. Тільки не здумуй заходити до мене в роздягальню. Зрозумів?» «Раджу тобі гарненько подумати над моєю пропозицією. Ти знаєш, де мене знайти?» – втомлено сказав Рудольф. Він не звик довго когось переконувати, і тривалі вмовляння його вимотували. «До речі, ти міг би приїхати в Уїдбі і навідати матір. Вона запитувала про тебе». «Що ж її цікавило? Чи не повісили мене ще?» – криво посміхнувся Томас. «Вона казала, що хотіла б хоч раз побачити тебе перед смертю». «Маестро, хай почекають скрипки», – саркастично сказав Томас. Рудольф написав на аркушику свою адресу в Уїдбі і номер телефону. «На випадок, якщо ти передумаєш. Ось наша адреса». Якусь мить Томас вагався, потім, узявши папірець, недбало сунув його в кишеню. «Гаразд, побачимось років через 10, братику. Можливо». Він вийшов і зачинив за собою двері. Тепер, коли брат пішов, кімната стала більшою, ніби збільшилася розмірами. Рудольф утупився на зачинені двері. Цікаво, як довго живе ненависть? У такій родині, як у них, мабуть, вічно. Трагедія в домі Джордахів, тобто у супермаркеті. Підійшовши до ліжка, він обережно зібрав гроші в конверт і заклеїв його. Зараз уже пізно йти до банку. На ніч він покладе гроші у сейф готелю. Одне не викликала в нього жодного сумніву. Він ніколи не скористається цими грошима. Завтра він кладе ці гроші в акції компанії Enterprises на ім'я свого брата. Мене час, і вони знадобляться Томасові. Але тоді їх буде уже не 5 тисяч, а значно більше. За гроші прощення не купиш. Проте вони можуть суттєво допомогти, щоб залікувати давні рани. Він страшенно стомився. Ні про який сон не могло бути й мови. Рудольф знову розклав перед собою креслення архітекторів. Ось він перед ним, його грандіозний задум. Ось вони, його мрії на папері, надії на майбутнє, яким ще належить справдитись. Та чи справдяться? Він дивився на накреслене олівцем прізвище Калдервуда, що незабаром спалахне холодним яскравим неоновим сяйвом у темній ночі. І невдоволено скривився. Задзеленчав телефон. Віллі, як завжди, у веселому настрої, тверези. «Послухайте, принце всіх купців», – сказав він. «Чи не бажаєте зробити візит у нашій краї і пообідати разом з нами? Ми вирушаємо до найближчого шинку». «Вибач, Віллі, але сьогодні я зайнятий», – відповів Рудольф. «Ніяк не можу. У мене ділова зустріч». «Шкода. Заздрю твоєму успіхові, принце всіх купців», – жартома сказав Віллі. «Гаразд, побачимось іншим разом». Рудольф повільно поклав слухавку на важіль. Він побачиться з ним тепер не скоро, принаймні не обідатиме разом. «Оглядайся на всі боки, Віллі, коли будеш виходити з дверей будинку, де на тебе чекають».